Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Printre rafturile bibliotecii noastre metaforice, mă las inspirată de o cugetare a lui Mihail Cogălnicianu. Dacă țara trebuie să aibă un loc în concertul Europei, apoi nu va putea ajunge prin industrie, nici prin comerț, decât numai prin învățământ. Sunt Camelia Teodosiu și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, dedicată pedagogilor meritoși. Alături de mine se află Tatiana Cauni, profesoară de limba și literatura română la Liceul Teoretic Emil Racoviță din Baia Mare. Invitata noastră este unul dintre profesorii merito, distinție primită în anul 2019 ca urmare a rezultatelor și aprecierilor ce o pot da de exemplu. Precizez pentru cei care nu au ascultat emisiunea dedicată proiectului educațional Merito, inițiat de Fundația Romanian Business Leaders, că principalul obiectiv al acestei inițiative este de a aduce în prim plan pe profesorii de valoare din România. Doamnă Tatiana Cauni, bun venit în emisiunea noastră!
Mulțumesc frumos pentru invitație!
Vă rog să ne spuneți ce sau cine anume v-a motivat să vă alegeți meseria de profesor.
Grea întrebare. Nu știu dacă m-a motivat cineva anume, ci pur și simplu când eram mică eram întrebată ce vrei să te faci când o să fii mare. Și așa în etape, cred că prima dată am vrut profesor. Îi puneam pe cei mici în curtea blocului să învețe poezii și făceam sărbări cu ei. După aceea am cochetat un pic cu actoria, eram în trupa de teatru a școlii gimnaziale, a liceului pe care l-am terminat. Mai târziu m-a pasionat psihologia și am ajuns în final să fiu profesor și zic eu, îmbină foarte bine și actoria și psihologia. Cred că ai nevoie de câte un pic din fiecare.
Cum arăta profesorul ideal pentru eleva Tatiana?
Profesorul meu ideal, da, am avut și eu în liceu. Era o doamnă de psihologie, la un moment dat a plecat, mi-a plăcut foarte mult, era în primul rând umană. Vorbea foarte mult cu noi, poate și din prisma materiei pe care o preda, era logică, psihologie, filozofie. Cred că a fost modelul meu și am un pic așa în stilul de predare al profesoarei mele din liceu de română. Era un pic severă, dar era cu mult umor. Și ne făcea foarte curioși să trecem dincolo de ceea ce se preda în clasă. Cred că, în primul rând, profesorul în liceu era cel cu care puteai să vorbești. Nu neapărat cât de multă informație îți transmitea sau trebuia să parcurgi, ci modul în care vorbea cu noi. Întotdeauna dacă intra în clasă cu zâmbetul pe buză și ne spunea așa o mică povestioară, ne atrăgea atenția. Și da, cred că am avut 3 profesori, unul de istorie, unul de română și unul de logică, care au rămas în sufletul meu în liceu.
Și acum ce atribute ați alege pentru un pedagog model?
Cred că, în primul rând, profesorul ar trebui să fie empatic. Cred că meseria de profesor e mai mult decât a termina o facultate. Până ajunge la sufletul lor, trebuie să ai ceva acolo în buzunarelul tău cu care să le captezi atenția. Și cred că trebuie să fie calzi, așa, plăcuți, tonici, veseli, optimiști.
Care sunt cele mai mari provocări pentru dumneavoastră ca profesor de limba și literatura română?
Nu știu cum i-aș face pe acești adolescenți să treacă peste, ne trebuie la bacalaureat așa ceva, trebuie să învățăm pentru subiectul 3 pe de rost, Doamne, nu știu, nu-mi place deloc când îi aud așa. Și atunci încerc cumva să îi fac să înțeleagă că au nevoie de tot ce există la literatură în viața de zi cu zi, că se pot regăsi în tot ce citesc și că nu le trebuie literatura doar pentru a trece un examen de bacalaureat. Să știe că își găsesc răspunsuri la problemele adolescenței în cărțile pe care le citesc. Sunt o persoană foarte creativă și foarte inventivă și îmi place să ies un pic din tiparele materiei sau a programei școlare. Încerc să aduc tot ce se poate aduce în ora de curs sau dacă se poate să scot afară din ora de curs. Nu știu, mi-aduc aminte că în clasa nouă ai trimit prin librării. Acum nu se mai poate, dar ai trimiteam prin librării pentru că aveam, de exemplu, subiect pentru bacalaureat la textul argumentativ, profesionalismul librarului. nici măcar nu știau foarte bine ce înseamnă un librar. Ei considerau că un librar este doar cel care vinde rechizite într-o librărie, unde se duc părinții și le cumpără tot ce au nevoie în clasa nouă. Atunci, bineînțeles că le-am dat așa un proiect, i-am trimis prin toate librăriile din Baia Mare. Săracii librari au fost un pic curioși și ei de ce le-am dat proiectul acesta. Au avut de ținut ei o activitate în librărie, să-și aducă prieteni, profesori din gimnaziu. Până la urmă a ieșit ceva frumos. Da, lucrez și cu librăriile, și cu biblioteca, cu muzeele. Încerc să fac altceva. Țin minte că la oră de română aveam o recapitulare, cum zicem noi, la final de unitate de lecție cu proza scurtă, baz, povestire și novelă și e plictisitor așa doar să repet informația și mi-a venit mie într-o oră să le zic așa, dacă s-au jucat, nu te supra frate, la jocul acela în copilărie. Ei au zis că da, își mai duceam aminte ceva cu părinții, am zis asta o să facem noi la română astăzi. Și le-am dat un proiect tot așa pe 2 săptămâni, în care și-au creat pentru fiecare operă, pentru baz, pentru povestire, pentru novelă pe grupe, un joc din acesta cu nu te supăra frate, cu reguli, cu pioni, cu cărți de joc, nu știu. S-au descurcat foarte bine și au reținut mult mai ușor informația din proza scurtă, care oricum vor merge la bacalaureat mai târziu. Acești adolescenți sunt în clasa 11 acum, deci anul trecut am făcut lucrul acesta în orele de română. Da, a fost un pic de agitație și prin școală și cu părinții, dar până la urmă a fost bine.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitata acestei ediții a emisiunii noastre este Tatiana Cauni, profesoară de limba și literatura română la Liceul Teoretic Emil Racoviță din Baia Mare, un exemplu al pedagogului care își asumă responsabilitatea formării oamenilor cu carte și caracter. Doamnă Tatiana Cauni, cum ați devenit profesor merito?
Nu știu cum am devenit profesor merito. Eu sunt așa într-un colț de țară, nu sunt foarte vizibilă, să spun, poate doar prin trupa de teatru pe care o am de 19 ani. A fost o surpriză și pentru mine. Inițial nu am știut despre ce este vorba. Am fost recomandată de comunitate, de părinți și adolescenți care au trecut prin mâna mea. Cred că au fost plăcut impresionați de relația pe care o am cu copiii, trupa mea de teatru, care de fapt nu este o trupă de teatru așa în sensul clasic al cuvântului, mai ales într-un liceu fără profil de filologie, să spunem așa, cu atât mai puțin vocațional, nu avem nimic. Cred că această trupă de teatru și activitățile extracurriculare au jucat un rol foarte mare în alegerea mea între cei 12 profesori merito în anul 2019. A fost o recompensă, poate a ceea ce ai făcut aproape 20 de ani, o oportunitate în același timp. Am întâlnit oameni extraordinari, de la care am învățat foarte mult într-un an de zile. Mi-am făcut prieteni foarte buni, deci am așa, zic eu, dragoste la prima vedere a fost cu două meritoase, cum le zic eu, învățătoare și doamna director merito din Tulcea. A fost un lucru bun. Și a venit exact la momentul când trebuia în viața mea. Eu chiar eram pe punctul de a renunța la învățământ. Nu a fost un an foarte bun cel 2018 pentru mine, din toate punctele de vedere. Și cred că lucrurile ți se întâmplă în viață atunci când trebuie, ca să-ți dai seama că poate le faci bine și că acolo este locul tău. Nu pot decât să le mulțumesc acestor oameni minunați care m-au găsit și cumva m-au scos așa la lumină. Toată lumea zice că a fost un an greu. Da, a fost un an greu din foarte multe puncte de vedere, dar este păcat dacă nu recunoaștem sau dacă nu ne dăm seama ce a adus și acest an pandemic, cum îi zicem noi, în viețile noastre. Dacă nu era perioada asta de online, nu știu dacă relația umană dintre noi, mai ales în această comunitate de oameni frumoși, ar fi fost aceeași. Am găsit soluții împreună, pentru că să recunoaștem, nici pe noi nu ne-a învățat nimeni. Eu nu auzisem de Zoom până în martie, nici n-am știut că se poate face așa ceva. Am învățat împreună, discutăm despre diferite instrumente de predare, le prezentăm și oamenilor ceea ce facem noi, pentru că cred că suntem în primul rând practicieni. Adică dacă ceva n-a ieșit bine sau a ieșit bine, recunoaștem și dăm mai departe oamenilor din jurul nostru atât cât putem noi. Dacă cei care au fost prezenți timp de un an de zile în aceste webinare au preluat ceva de la noi, ne bucurăm foarte mult. Cred că prin aceste webinare au trecut în jur de 3.000 de oameni, au fost în jur de 15 profesori Merito alături de mine, dar eu am reușit să am și o comunitate Merito Maramureș, așa foarte aproape de mine, pentru că am un om extraordinar în Maramureș, Ciprian Boșan, care face și el parte din bordul Rebeleului, care mă susține și mă ajută foarte mult, dar am și adoptat, cum zic eu, în comunitatea Merito, 3 oameni dragi, da, Lucian din Constanța, Coziana din București și Toni din Tulcea, care timp de un an de zile am spus mergem la Maramu să ținem aceste webinare online, bineînțeles, și niciodată nu au renunțat sau nu m-au refuzat și au fost alături de mine, să zicem, pe scena Zoom-ului, dacă se poate spune așa, să facem și o metaforă în mediul acesta virtual. Dar mai mult, în sezonul 2 ne-am extins așa în toată țara, am avut foarte mulți oameni din toate colțurile țării, mai mult, comunitatea e atât de deschisă și atât de ușor poți să colaborezi dacă îți dorești, încât am avut oameni și din Republica Moldova, și din India, apropo că aveam un profesor în India și Singapore, care au fost alături de noi, cum zic eu, Nicole din India, a fost prezentă și norele mele la clasă, în schimburile noastre de experiență cu mulți profesori din țară, mediul virtual ne-a dat posibilitatea să întindem așa punți și să învățăm unii de la alții. Am ținut o oră de română cu un profesor de română din Brăila, pe care eu fizic nu l-am cunoscut niciodată, cu doamna Gabriela Vasiliu. A fost o experiență interesantă și pentru copiii mei și pentru ai dânsei, pentru că am făcut o oră despre îndrăgitul roman mai trei cu invitata noastră din India. Ce oră frumoasă s-a putut ține pentru că există această conexiune în online. Ca să nu mai spun că am ținut o oră interdisciplinară, noi ne ocupăm, fac o paranteză, de copiii din Sfântul Gheorghe și în online. Încercăm să avem o școală Merito, să-i ajutăm pe copii care din diferite motive nu pot să aibă acces la educație, adică ei sunt într-o zonă defavorizată, în Sfântul Gheorghe Tulcea, și împreună cu ei și cu prietena mea, Toni, am avut o lecție interdisciplinară, amestecul de ingrediente și de sentimente într-o oră de dirigenție cu copiii mei din clasa 9. Deci se pot face foarte multe lucruri bune, doar dacă dorim. Eu tot timpul am spus și în webinarele mele, și perioada de față în față nu a fost întotdeauna roz, și atunci am avut abandon școlar, și atunci mergeam la clasă și nu era totul minunat. Nici acum nu este totul minunat în online, dar trebuie să luăm situația așa cum este, să ne străduim să găsim soluții pentru copiii noștri și să fim echilibrați. Pentru că dacă adulții sunt echilibrați în fața adolescenților, atunci și ei preiau oarecum de la noi optimismul sau temerile noastre. Și merg și ei mai departe cotracot cu noi, pentru că elevul sau adolescentul sau copilul trebuie să fie oarecum partener în ceea ce se întâmplă în sala de clasă, indiferent că este virtuală sau față în față.
Care sunt activitățile care vă aduc cea mai mare bucurie?
Tot ce se întâmplă la școală e prima mea familie. Faptul că lucrez foarte mult cu adolescenții mi-aduce multă satisfacție. În primul rând e trupa de teatru, da? Acolo clar se leagă alte relații între copii. În trupa mea de teatru vin copii și din clase unde eu nu predau română. Îmi trec oarecum așa prin mână foarte mulți copii din liceu. Dacă asta să număr, în 19 ani cred că am avut în jur de 600 de copii cu care am lucrat, care sunt împrășteați în toate colțurile lumii și în România și în alte țări. Și după aceea ceea ce fac la clasă. Cred că aceasta a fost vocația mea, să fiu profesor. Da, o spun cu sufletul deschis, cred că atunci când lucrez cu adolescenții, cea mai mare plăcere a mea.
Doamnă Tatiana Cauni, cum apreciați evoluția învățământului românesc privind la ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani de când ați început această meserie de profesor și mai ales în acest ultim an afectat de pandemie?
Da, dacă mă gândesc cum era învățământul când eram eu, de exemplu, în clasa 8, dacă am prins ultimul an, să zic, din perioada comunistă, normal că s-au schimbat foarte multe lucruri. Dar nu s-au schimbat toate lucrurile în bine. Acum, nu sunt, cred că, în măsură eu să judec atât de aspru pe cei din jur. Eu sunt o persoană care încearcă să-și facă datoria sau să-și facă treaba foarte bine la clasă sau oriunde se află, așa cum cred eu. Dacă lucrurile nu au mers foarte bine în exterior, eu am încercat să găsesc soluții să meargă foarte bine acolo, la mine, în clasa mea. Întotdeauna m-am gândit cum e bine pentru copiii mei. Doar dacă nu ți-ai dorit acest lucru, nu ai putut să faci. Da, cu siguranță se puteau găsi soluții, să nu ne prindă această pandemie așa de nepregătiți din punct de vedere al digitalizării. Dar încercăm să luăm ce-i bine și acum, adică să nu spunem că este prea târziu. Și dacă lumea speră acum că se întorc oarecum în clasă, în luna martie, înainte de 10 martie, și că n-au învățat nimic și că nu și-au deschis cumva orizonturile spre altceva, va fi un mare păcat și o mare pierdere și pentru educație și pentru adolescenți, pentru copii, pentru noi, pentru părinți, pentru că vrem, nu vrem, această perioadă a legat cumva și părinții de școală, copiii de părinți mai mult, profesorii de părinți, pentru că dacă nu au făcut front comun, a fost foarte greu să ne descurcăm pe cont propriu, părinții separat, profesorii separat. În această perioadă, cred că s-au întărit oarecum legăturile dintre familie și școală, inevitabil, pentru că nu am mai putut merge paralel cele două părți, să zic așa, ale acestui parteneriat. Și împreună s-au găsit soluții, oarecum s-a învățat împreună, pentru că nici profesorii, nici părinții, nici copiii nu știau ce presupune această școală virtuală sau această școală în online și a fost nevoie de un echilibru între toate cele trei părți, să învățăm împreună și să găsim soluții. Dar cred că schimbarea vine cumva de la noi, de la profesor. Profesorul trebuie să-și dea seama că dacă dorește să fie privit altfel în societate, atunci trebuie să facă ceva, să arate celor din jur că poate sau că are un cuvânt de spus în ceea ce se întâmplă în educație. Elevii sau adolescenții nu au modele printre profesori. Foarte puțini sunt cei care își doresc să intre în învățământ, să devină profesori sau învățători sau chiar educatori. Medicii și profesorii, zic eu, că au cea mai mare importanță pentru formarea tineretului, pentru ceea ce vom avea mâine. Întotdeauna am spus că perioada aceasta de pandemie trebuie să aducă cu sine schimbare, adică să te uiți un pic la tine și să-ți dai seama că nu mai poți să mergi înainte așa cum a fost în martie. Să te uiți un pic la ce se întâmplă în țările învecinate. Eu știu că e greu să înveți la 50 de ani să utilizezi aplicații pentru elevii tăi, dar nu înseamnă că este imposibil. Și cred că învățarea aceasta nu trebuie să se termine atunci când se încheie un ciclu. Am terminat facultatea, sunt un profesor bun. Trebuie să iei decizii singur ca profesor tânăr, trebuie să înveți constant, trebuie să fii autentic în fața copilului. Dacă nu știi un lucru, trebuie să recunoști și să găsești soluții și pentru el și pentru tine. Ar fi foarte multe de spus despre ce s-a întâmplat în toți acești 20 de ani cu educația sau spre ce ne îndreptăm. Dar cred că ar trebui profesorii să fie un pic mai uniți și în aceste decizii care se iau și privesc în mod direct.
Ce ați transmite tinerilor care vor fi până la urmă responsabili de viitorul țării?
Eu am încredere în adolescenții aceștia care sunt acum pe băncile liceului sau ale facultăților. Trebuie să privească cu încredere în viitor și trebuie să aibă grijă, pentru că atunci când vor deveni adulți responsabili cu decizii, să se gândească că noi suntem părinții lor și că trebuie să aibă grijă de noi. Încercăm în liceu să învățăm să fie empatici și să se pună în pielea altui personaj. Totdeauna le spun, dacă vrei să știi cum este o persoană, încalță-te cu papucii lui și atunci o să-ți dai seama cum este. Da, ei trebuie să aibă încredere și să schimbe lucrurile, pentru că se poate. Nu cred că ar mai trebui promovată incultura, că ar trebui promovați oamenii care, nu știu, să vorbească corect în funcțiile de conducere. Ei trebuie să fie autentici, să muncească foarte mult la ceea ce își doresc pentru ei, pentru că atunci va fi bine și pentru cei din jurul lor. Da, știu că sunt o idealistă.
Doamnă Tatiana Cauni, mulțumim pentru prezența dumneavoastră în Biblioteca de Bucurii și sper să inspirați cât mai multe generații de profesori și elevi.
Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.